17 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Dionis. Emisija za ljubitelje života.
Ona se ne bavi ni hiromantijom, ni hirologijom, već hirosofijom i tvrdi da to što dlanovi kriju u tom naoko slučajnom rasporedu znakova i linija nije ništa drugo do naš lični kod, naša životna formula, da je to zapravo Božji alfabet. Da su dlanovi najupečatljiviji dokaz naše jedinstvenosti pokazuju različite linije kod identičnih blizanaca. Valerija Brkljač, profesor svetske književnosti i stručnjak za marketing, analizirala je dlanove preko 11.000 ljudi, među kojima su i najpopularniji fudbalski trener na svetu José Mourinho, kao i fudbalska zvezda Ronaldo de Lima. Danas je u Dionisu.
Sempre, sempre, sim.
Danas je gošća u Dionisu jedna ozbiljno zanimljiva dama, Valerija Brkljač, koja je u jednom momentu svog života radila u kampanji za Berlusconija, a u drugom na italijanskoj televiziji analizirala dlanove poznatih slavnih ljudi. Zdravo, Valerija.
Dobro veče, dobar dan, dobro jutro, kad nas ko bude slušao.
Hvala. Da, sad ti si čovjek interneta, dakle tebi
jeste.
To više nije važno, kad se emituje, važno je da možda se sluša uvek.
Pa, to je tako, zato što internet, zahvaljujući internetu, u stvari možemo stvarno da u bilo koje vreme budemo online, da budemo dostupni, a i da slušamo ono što drugi imaju lepo da kažu.
Svemu ovome što sam ja navela do sada, svakako da je prethodilo nešto drugo. Ja sam pomenula da si analizirala dlanove preko 11.000 ljudi do sada. A jesu li tvoji dlanovi znali da ćeš se ti denuti u tako zanimljiv i raznolik život?
Pa iskreno da budem, ja sam to onako sa puno predrasuda krenula, kao verovatno mnogi ljudi danas kada čuju za hiromantiju, hirologiju, uopšte analizu dlanova, pa to kažu, jao, to je gledanje u dlan. Sad, ako neko gleda, pa dobro je, nadajmo se da će nešto da vidi, ali ako analizira, onda je to već druga priča. I kada sam ja normalno imala priliku da po prvi put dođem do knjige koja se bavila tom temom, to je bila jedna vrlo neobična knjiga Samizdat. I u njoj je, znači, jedan primerak knjige, u njoj su bile tako neke neobične priče, neobični slučajevi, da sam ja bila ovako zaista zaintrigirana i krenula sam da to gledam. Iako je normalno taj kao naučnički pristup, svetska književnost, kada čovjek ima predrasuda puno i misli kao nauka je sve i krene tako u jednu temu i onda ga posle mnogo, mnogo putovanja ta tema zapravo odvede da otkrije ceo jedan univerzum i da sretne neverovatne ljude koji inače nikada ne bi sreo.
Dobro, dalje. Slušam pažljivo.
Dobro. Pa, ja sam naravno krenula to slučajno i onda sam analizirala, ajde prvo kao one ljude koje poznajem, pa onda koje one malo slabije poznajem, pa one koje uopšte ne poznajem. Da bih onda shvatila da tu postoji neki sistem. A kada sam dobro onako još proučila tu knjigu, shvatila sam da je ona polovična, ali tada nisam imala predstavu šta to može da znači. Jer tu je bila kao jedna linija, pa druga opcija, treća, četvrta, varijacija na temu i to moguće značenje. Međutim, falio taj teorijski deo, dakle to dolazi, kuda to ide, kakav to smisao ima. Ono što je mene zbunjivalo jeste da u literaturi nalazimo da je to neka disciplina onako, da kažem, poluozbiljna, poluzabavna, gde ljudi više provode to, da kažem, vreme da bi radili neku interakciju, razgovor sa drugima i tako. Više eto, upoznavanje, neki razlog da se čovjek upozna sa nekim. Međutim, vremenom sam otkrila da iza toga zaista postoji jedan sistem. Pa sam onda shvatila da ako nama uzimaju otiske prstiju, recimo kod nas, a kada sam otišla u Italiju, shvatila sam da tamo uzimaju otiske dlanova, onda sam rekla, aha, znači time nas definišu da smo kao svako od nas jedinstven, da smo unikatni, neponovljivi. I onda sam rekla, aha, to je ono što fali. Fali objašnjenje zašto. Zašto je svako od nas, 7,5 milijardi ljudi, nema duplikata. Monozigotni blizanci, oni su potpuno isti, DNK potpuno isti, a dlanovi su različiti. I onda ja krenem, znači, u akciju i objavim, naravno, nakon puno vremena, objavim prvu knjigu i kada sam otišla u Italiju, razmišljala sam kako da krenem. Sad ja, kada sam otišla u Italiju, nisam mislila da ostanem tamo. Međutim, tih mojih 3 meseca koliko sam planirala radi jezika da odem, pretvorilo se u 25 godina. I zato što su se umeđu vremenu zatvorile granice i sve ostalo. Ja sam imala tu moju knjigu koju sam ovde u Beogradu objavila. Imala sam je u ruci i razmišljam, pa daj da odnesem, možda nekom izdavaču može da se dopadne. I tako sam ja ponudila tu knjigu. La Tartaruga je izdavačka kuća iz Milana. I naravno, vlasnica kuće meni, naravno, pokaže dlanove. Šta kao vi tu možete da vidite? Ja kažem, ne vidim ništa, ali mogu da izanaliziram šta bi to moglo da bude. Ona kaže, dobro, Kažem ja, doći ću ja kroz sat vremena, idem da popijem kafu i da vidim ja te slike malo bolje. Vratim se i kažem, evo imate lepu, veliku promenu, ja mislim da ćete vi ovaj vaš biznis da prodate. Ja sam prvi put, dva minuta sam je videla pre toga. Rekao, vi to više ne želite da radite, vidite ovo ovde, to vam znači da ćete vi promenu imati veliku, sad ne mogu da tačno preračunam jer nema moja merne instrumente, ali promene u toku, kaže ona meni, izdaću vam ja tu knjigu. I zaista ona posle prodala taj biznis nedugo posle toga, knjiga je postala bestseller. Jako je bila popularna, to je mene dovelo do toga da su me zvali u razne emisije na televiziju, ja sam čak izbegavala, odupirala sam se jer ja sam radila u marketingu. Naravno, pre toga sam vodila jednu emisiju na Radio Populareu, Rasenja Stampa dala Ex Jugoslavija, kao čitala sam novine iz bivše Jugoslavije sa još jednom koleginicom Anom Bredić. I nakon toga, znači, moj put je išao ka marketingu i naravno, mislim, nije mi padalo na pamet. I mnoge sam odbila, ali neki su mi bili simpatični, pa sam rekla zašto da ne. I onda sam tako, zahvaljujući tome, upoznala, stekla mnogo prijatelja. I naravno, sve veći broj ljudi je bio zainteresovan. I onda sam shvatila da iza svega toga zapravo stoji jedna druga istina, da je to bila zabranjena disciplina. Zašto? Zato što se ispostavilo da je Aristotel tu disciplinu uvrstio u filozofiju kao jedan od najboljih metoda za upoznavanje sebe. I onda ja kažem, pa dobro, ima tu logike. Ako danas uzimaju otiske da bi utvrdili da je svako od nas jedinstven, znači nema duplikata, na osnovu toga nas identifikuju, jel? E pa onda ima logike i ja počnem da razmišljam koliko bi moglo da bude tu elemenata zajedničkih na dlanovima. I to, znači, jedno tvrdoglavo traganje postane da bi ja nakon nekih 11, prestala sam da brojim tada, 11.000 ljudi, a sa svih strana sveta su mi se obraćali. Znači, dlanova sam se nagledala neverovatnih, ali i neverovatnih priča sam videla. Znači, neverovatnih sudbina. To je toliko... I onda sam shvatila da su u stvari ljudi lepi.
Ai bordi di periferia, dove tram non vanno avanti più, dove l'aria è popolare, è più facile sognare che guardare in faccia la realtà. Quanta gente giovane va via a cercare più di quel che ha, forse perché i pugni presi a nessuno li ha mai resi e dentro fanno male ancor di più. Ed ho imparato nella vita nessuno mai ci dà di più, ma quanto fiato, quanta sanità, andare avanti senza voltarsi mai, e ci sei. Giorni miei, fa tutto bene.
ci si trova sempre più soli. A questa età non sai, non sai, ma quante corse, ma quanti voli, andare avanti senza arrivare mai. E ci sei adesso tu, al centro dei pensieri miei, la parte interna dei respiri. Tu sarai la volontà che non si limita, tu che per me sei già che ho lasciato come un treno già passato, oggi che mi sei accanto, oggi che ci sei soltanto, oggi che ci sei adesso tu.
Danas je u Dionisu gošća Valerija Brkljač, profesorka svjetske književnosti. Dama koja analizira dlanove, dakle vrlo važno, ne gleda u dlan, nego analizira dlan, ona je stručnjak za to, naučno se bavi time, mnogo toga je pročitala o tome, mnogo dlanova videla i ona je također stručnjak za marketing, što će vjerojatno biti bitno za našu dalju priču. Valerija, malo pre si rekla da si analizirajući dlanove mnogih ljudi zaključila da su ljudi lepi. Vrlo zanimljiva konstatacija.
Pa jeste, ja sam se sama iznenadila, moram da priznam, zato što sam uvijek polazila od nekog ličnog iskustva, od nekih utisaka, od onog kako smo mi naučeni da prihvatamo ljude, pa rekla bih ponekad površno, ponekad nedovoljno dobro, ponekad možda i previše, ali tada kada sam ja razumela da zapravo svi raspolažemo potpuno istim resursima, ko manje, ko više, ali genetski gledano, onda sam shvatila da zapravo ono što fali ovoj disciplini, ono što je barem stiglo do nas, jeste taj priručnik, uputstvo za upotrebu, da se objasni šta posle, šta da uradi čovjek sa tim, kako da te resurse iskoristi da bi stigao do neke najbolje verzije sebe. I znači otuda ta neka razlika gdje ljudi zapravo možda zbog nekih situacija ostanu negdje potpuno možda 4-5%, ne znam, a mogli bi da budu recimo fenomenalni naprosto zato što imaju sa čime da postanu fenomenalni, ali nikada ih niko nije usmjerio, jer sama škola možda negdje nije dovoljna zato što društvo možda negdje ispreči, tu napravi prepreku, možda porodica napravi prepreku, mnogo je faktora tu.
Malo pre si nam, čini mi se, ostala dužna odgovor na pitanje da li su tvoji dlanovi ili nije na tvojim dlanovima potvrda istine da na njima sve piše kad vratiš film unazad.
Da, ja sam gledajući moje dlanove u stvari shvatila da ta linija tela koju imam, znači linija života u sve preseke koji postoje tu, je zaista takva kakva je, kao što i moje ime samo kaže, ta fizička snaga na koju sam ja uvek obratila pažnju, zdrav život i ostalo, jeste zapisano na mojim dlanovima. zatim linija uma, linija glave, kako se inače zove, koja preseca dlan na pola. Znači ta bukvalno upornost koja me zaista krasi. Kad nešto volim i nešto radim, ja uopšte ne posustajem, bez obzira da li postoji objektivna poteškoća da nešto prevaziđem. Ja možda se zaustavim, radim nešto drugo pa se ponovo vratim. Znači ja apsolutno ne posustajem. A to piše kao zapis, ta linija objašnjava da sam ja upravo tako. A što se tiče linije emocija ili linije srca, ona polazi inače sa suprotne strane, za razliku od ove dve linije, ispod malog prsta. I upućuje se ka kaži prstu. Znači na toj liniji se vidi, znači da tu gori stalno ta neka vatra, znači te neke ljubavi prema tome što sam ja izabrala. E, dubina to kaže to boja te linije, kaže pozicija na kojoj se nalazi, odnos između ostalih linija. E, to je zaista tako.
Kada ti osoba pokaže svoje dlanove, to znači da ti se potpuno otvorila, gotovo da ti je otvorila dušu. Jedan od najharizmatičnijih ljudi u svetu sporta, za koga znaju i oni koji nikada ne gledaju fudbal, jeste Jose Mourinho, fudbalski trener. Dakle, njemu su gledali u dlan. Šta možda nam kažeš o njemu, ono što apsolutno možda niko ne zna do tebe i njega?
Pa naravno, kada se analizira dlan, tu svašta može da se vidi, pogotovo na Venerinom bregu. To je onaj breg koji se nalazi u podnožju palca, a koji je omeđen linijom tela ili linijom života. Čovek je apsolutno neverovatan. Znači, on ima takvu brzinu mentalnu da može da pogleda u čoveka i već zna tačno gde mu je mesto. Šta može sa njim, kako može sa njim. Jako je samouveren. Znači, ako u nešto on veruje, tu mislim mogu i bombe da padaju, apsolutno se neće pomeriti s mesta. Za njega autoriteti ne postoje, on je vrhunski autoritet. Znači, bilo ko, da li je to Abramović ili bilo ko, ako je on ljut u tom trenutku, on će bukvalno to da iskaže. Znači, apsolutno od njega ništa ne zanima. Znači, ta njegova determinisanost da on ono što želi i postigne, kako će on to da uradi, organizujući gomilu drugih oko sebe. Ima on svoje pomoćnike, znači on ima one koji će da njemu pomažu, ali on sam tačno zna koji igrač šta ima i koliko može da ponudi. E, njegova je znači kao dirigentska uloga na neki način, s tim što ima takav karakter da, a to se vidi. Naravno, ima tu još nekih stvari koje sam ja preskočila da kažem u emisiji kada sam mu analizirala dlan, ali sam naravno rekla da vidim da će on svakako, to je bilo kada je on stigao u Inter, a ja sam rekla vi ćete svakako da osvojite Champions i pobedit ćete protivnika kogod on bude bio. Znači, u to apsolutno ne postoji nikakva sumnja i oni zaista sledeće godine to i uradi.
Ovo što si nam rekla manje više svi znamo. Dakle, nama je zanimljivo da kažeš nešto što mi apsolutno ne znamo, što ostane nekako u domenu neke tajne, neke privatnosti, ako uopšte ti imaš pravo da govoriš tako nešto, jer od tebe sam naučila da su dlanovi da pokazuju naše uporišne tačke, ali pokazuju i naše slabosti.
Tako je.
Dakle, imaš li ti pravo da govoriš o Mourinhovim slabostima, bar nekoj?
Pa, ima on čovek svojih slabosti, to su ove zemaljske slabosti i on tu, što se toga tiče, i tu je isto u stvari donekle organizovan na svoj način. Čak i u slabostima on je super organizovan, tako da vrlo je teško govoriti o nekim nedostacima kod njega. On se izuzetno dobro zaštitno polje je podigao oko svojih slabosti, a to je upravo ono što ja uvek savjetujem, jer to su vam kao, znači to dođu kao neke genetske nedostaci, da tako kažem, slabosti koje mi imamo, jer sama formula koja je ispisana na našem dlanu, ona u stvari govori na koji način mi možemo da ono što smo genetski dobili i što smo zahvaljujući porodici i društvu uspeli da do nekog vremena iskoristimo, šta bismo mi zapravo mogli, pokazuje nam i tu najbolju varijantu. E, to je meni uvek bilo fascinantno da gledam šta čovek ima i šta bi još mogao da iskoristi. Samo sam jednom bila skroz razočarana kada sam pred sobom videla jednu ženu koja je imala takve dlanove da je to mogla biti, ne znam, šta god bi mogla da poželi. Međutim, ništa nije uradilo toga. To su neki, eto, tako neki tužni trenuci.
Je pense que c'est erreur jamais, sans tout dire.
Valerije Brkić je danas gošća u Dionisu. José Mourinho je još uvek aktivan i nadamo se da će tvoja analiza dlana se pokazati tačno do kraja. Mnogi sportisti ostanu u fit formi do kraja života, pa i u poznim godinama. Svetski poznat je bio i Ronaldo de Lima, dakle ne ovaj Ronaldo, nego on je malo stariji. Međutim, on je danas jedan punački gospodin, dakle tu nešto ima baš na pravi način.
Pa neštima, ja sam 2 godine pre no što će on da krene u propast, bukvalno pre no što će svi drugi da primete da on ima neke probleme, videla da tendenciju kod njega na dlanovima da voli, da kažem, sladak život. Jer to je neka karakterna crta da čovek kada ima neke niže vrednosti, ne može u sportu ili u bilo čemu drugom da postigne više. Jer ako imaš niske vrednosti i rezultat može samo da ti bude nizak. Ukoliko je talenat u pitanju, onda ti koji su oko njega treba da mu pomognu da on iskaže taj talenat, ali je za talenat i za rad, za uspeh neophodno da čovek ima visok standard. Znači da ne ide ispod nekog nivoa koji bi bio idealan za takav jedan talent. I ja sam videla da on ima tendenciju ka piću. Znači, i nisam ja znala da on pije, ali sam videla znači da mu je takva struktura i naravno noćni život polako i u roku 2 godine on je potpuno propao kao sportista.
Jednoj italijanskoj glumici se u sred emisije otkrila njeno tajno poreklo.
Jeste, to je bilo, bili su svi u šoku i mislili su sad kao šta je ta sad pa Valerija htela da kaže. Ja sam analizirajući njene dlanove, to je Ana Longhi koja je sa Albertom Sordijem glumila u fenomenalnim filmovima, koje gleda od te, zna o čemu pričam. To su kult filmovi, ne samo u Italiji. I ona je naravno jedna punačka gospođa koju su svi smatrali onako jednom, eto tako, narodnom, popularnom glumicom. I ona je žena na bini, ja sam pre toga u kamerinu sa njom sedela i analizirala dlanove da bih mogla da budem sigurna ono što pričam. Kada smo se našli, znači emisija je krenula i ja kažem, pita voditelj šta ima li još nešto da se tu doda. Ja kažem da, ja sam primetila izuzetno staro njeno genetsko poreklo, a ovako koliko znam ona nema, ne bi trebalo da ima starije neko genetsko poreklo. Ja vidim tu dosta neku komplikovanu priču i moglo bi tu da bude i neke plave krvi, tako bukvalno sam se izrazila, da bi se voditelj okrenuo ka njoj onako, pa malo očekujući neki smešan, simpatičan komentar, da bi ona rekla eto, to je neverovatno da ja nikada nisam otkrila to, ali moja je baka služila kao domaćica u Napolju kod nekog grofa i tako, eto, rođena je njena majka koja u stvari ćerka tog grofa i onda svi su se šokirali u sali kako je to bilo moguće. Ja naravno nisam, ali ja sam se tako izrazila, ali bukvalno je to stara loza.
To što si radila u kampanji kod Berlusconija, odnosno za Berlusconija, ne znači da si mu gledala u dlan?
Ne, nisam analizirala dlanove, ali sam pogledala, zapravo imala sam priliku da sretim i njegovog sina i ćerku i onda kada sam videla posle njegove dlanove, sasvim slučajno, shvatila sam da je čovek fenomenalno bogat, zanimljiv, neverovatan. On naoko ovako bi rekao kao malo debeljuška, zdepas, tako pomalo smešan, sad do duše ko gleda površno, ali izuzetno inteligentan. I onda naravno kada sam shvatila koga imam pred sobom i kada sam pogledala te prve videe za njegovu kampanju, jer on je ja sam bila menadžer u toj firmi za medije i radila sam znači sa 160 lokalnih televizijskih stanica i radila sam, znači pravila sam program za tu njegovu kampanju i to je bilo toliko uspešno, znači da je on svog protivnika visoko, da kažem, prešišao sa uspehom i postao presidente del consiglio, znači počeo je da upravlja Italijom zahvaljujući toj kampanji.
Šta je ono što ljude zanima najviše? Da li uspeh ili koliko će dugo živeti?
Pa kako koga? Jedan put mi se desilo, radila sam u Nemačkoj, u Minhenu, kao menadžer u Let's Buy.com firmi, švedskoj firmi sa sedištem u različitim zemljama. I kao menadžer u jednom trenutku prolazi jedan lep, zgodan mladić i onako meni ruke obe ovako, pred mene. Kao, Valerija, molim vas, šta možete mi kažete? Ja znam pouzdano da apsolutno nikome ništa nisam bila rekla. I kažem ja, šta mogu da vam kažem, pa kao molim vas sve što vidite. Ja pogledam stvarno boja dlana, linija života, strašno nešto. Ja kažem, ovo je neverovatno, ali vi ste pobedili jednu jako tešku bolest, kažem ja njemu. I ako budete zdravo živeli i ne budete apsolutno radili nešto stresno, sve će to da se odvije lepo, u ljubavi sa osobom sa kojom ste sad, ali ja lepo njemu, a okolo svi njegovi ovi kolege. I on se zahvali i ode. I sutradan me zovu iz Bilda da naprave intervju sa mnom. Ja tek posle otkrijem da je neka naša žena koja je svojevremeno kupila moju knjigu i ja ju radila analizu posle 20 godina, kada se sve se to njoj ostvarilo, ona je mene tražila po svim mogućim firmama, po Nemačkoj, i konačno me nađe i ispriča ovima sve i naravno ocinkari me i onda sam, naravno, eto tako, ne može se sakriti ništa.
Valerija, verovatno vidiš i nešto što ne želiš da kažeš. Dokle ideš? Da li te povede situacija, atmosfera, čovek? Da li nekad prekoračiš granice?
Nikada.
Jesi li nekada nekome rekla da kad će umreti?
Ne. Imala sam jednom slučaj da me zvao jedan naš čovek, industrijalac, koji je bio oženjen sa jednom jako finom ženom, dobiju ćerku, i čuo on opet tako da za mene i obavezno, mislim, morala sam naprosto, nije mi dao mira, nego da kao da ja pogledam njemu u dlanove, da analiziram. Ja vidim, boga mi, nešto tu neštima sa njegovim zdravljem, i pita on mene, a on navalio kao, kako će meni da bude biznis, kako meni će da ide u biznisu? I ja kažem, znate šta, svaki biznis počinje najpre od zdravlja. Znači, ja upozorim njega, kažem, počinje najpre od zdravlja. Znači, vi treba najpre da obratite pažnju, da konsolidujete, znači, vašu fizičku formu, da vidite da li je sve u redu, znači, da radite to periodično, pa onda da imate taj neki plan koji imate, pa onda da vidite kako to emotivno može da se podnese. Znači, ja mu dajem bukvalno onako indikacije, halo, pitaj me nešto. Međutim, na moju veliku žalost, to je bila jako kratka analiza, ja nisam sam rekla kao nešto mi tu, eto, ja mislim da bi trebalo odatle poći, pa onda da vi vidite dalje kako ćete, da li je čovjek posle mjesec dana pao na kućnom pragu, udario ga infarkt. Ja sam sve vreme pokušavala, znači, da mu kažem halo, mislim, ono. Eto, to mi je bio jedan baš neprijatan neprijatan susret, i trebalo mi je jako puno vremena da to nekako amortizujem, elaboriram, tako, nije mi baš bilo tako prijatno. Evo sad, prvi put pominjem to.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
I never had a dream that I could follow through. Only tears left to stain from my eyes once again. I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long. This can never really end. It's evidently sad. Can someone tell me where something good became so bad? So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The
Became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead.
Danas je u Dionisu Valerija Brkljoč. Do sada smo znali da su ljudi koji analiziraju dlanove hiromanti, hirolozi, a danas se prvi put srećemo sa nekim koji je hirozof, dakle neko ko je nešto novo uneo u ovu nauku. Valerija, šta je to što si ti donela novo i koliko se potpuno nadovezuje na ono što je do sada istraženo, uočeno, potvrđeno?
Ovako, ovo je jedna disciplina koja zaista zaslužuje pažnju. Kao i mnogo toga, kao i mnoge discipline, ona je išla zajedno sa travarstvom i dosta je ljudi postradalo baveći se tom disciplinom u svoje vreme kada je crkva određivala šta je to što treba da se radi, a šta ne treba da se radi. Tako da su mnogi spaljeni na lomači zarad te discipline. Zato je ona zapravo i stigla tako polovična. Onda sam analizirajući i radeći uporedo na nekim drugim mojim istraživanjima kao što je poreklo pismenosti, to je možda ovako jedna najbizarnija možda stvar koja je vezana za ovu disciplinu, pronašla, i to sasvim kao, kako to biva slučajno, jel? Nakon što sam sklopila tu analizu, odnosno taj set analiza koje sam radila, pravila zajedničke neke tačke, izvlačila, tražila zajedničke parametre za tu neku, da kažem, neki viši nivo tog, te analize, dođem u Beograd i u mom kultnom obilaženju knjižara naletim na knjigu profesora Pešića o vinčanskom pismu. I naravno, ja se nisam nešto specijalno udubljivala u to, ali ono što je mene privuklo jeste kada sam pogledala, meni odjedanput kao puklo mi je pred očima da ti znaci koje sam ja nalazila na dlanovima su potpuno zapravo taj set znakova koje sam ja izdvojila, zapravo isti onaj set vinčanskih znakova. Ja sam se tu bukvalno do te mere iznenadila da sam počela da razumevam da u stvari te discipline koje su nekada postojale uopšte nisu stigle do nas, mislim, nisu stigle do nas s razlogom. Jer poznavanje sebe, te neke veze su zapravo postojale i od ranije i ta analiza dlana i pismenost zapravo, pa to i jeste potvrda da ta jedinstvenost koju mi imamo, koju prikazuje i dokazuje na kraju krajeva to uzimanje otisaka, u stvari to je, zato sam ja moju knjigu i nazvala Božji alfabet, najnoviju knjigu, jer ona u stvari upravo govori o tom znaku, tom pismu koje je Bog ispisao na našim dlanovima i rekao nam: ti si jedinstven, vidi koja je tvoja jedinstvenost, drži se nje, a sve ono što je zajedničko sa drugima, to treba da radiš tako da podigneš druge da bi podigao sebe. Ja sam naravno idući tim putem otkrila da postoji veza sa trojstvom, našim trojstvom, da je Tertulijan uneo trojstvo u hrišćanstvo uzimajući ga od nas, da je to zapravo trojstvo ono što jeste genetski što mi dobijamo, pa društvo sa jedne strane i ta jedinka koja bi trebalo da je u vrhu, znači u zenitu, jer porodica i genetika je dovode u neki zenit tim razvojem, a ona sad iz tog zenita posle pretače to svoje najbolje kreativno delo u društvo i društvo naravno to šalje dalje. Znači tu sam ja negde našla, to je vrlo zanimljiv put, ali ono što je bitno jeste da svako od nas bi trebalo da razume zašto je i kako je jedinstven i da na tome bazira svoj put, životni put, a ne da, da se obazire na šta bi drugi mogao da kaže, šta bi drugi mogao da misli, ali trebalo bi da postoje neke institucije koje bi zaista radile na toj jedinstvenosti i da shvate u stvari šta je ta jedinstvenost, a ne da nas svi nekako nivelišu, da svi imamo neku istu isti ukus, da kupujemo slične stvari, da budemo, da kažem, brendirani svi pod jednim kalupom.
Ti radiš sa ljudima, jedan na jedan, sednete jedno preko puta drugog, pogledaš dlanove. Kako ti izgleda? Koliko traje to?
Ovako, ja najpre tražim da mi se pošalju dlanovi ili ih sama uzmem, znači fotografišem. I onda, pa treba mi jedno barem 3 dana da izanaliziram sve, uzmem naravno i datum rođenja i sat i gledam, jer vrlo često primetila sam, ja sam u stvari otkrila i da zašto nekim ljudima horoskop ne odgovara. Jer sam otkrila da možda neko od roditelja da više genetskog materijala detetu, tako da postoji taj jači upliv, nego, da kažem, genetski, nego što je zvezdani. Jer ono što je bitno da, kada sam rekla za vinčansko pismo, da ono što je na dlanu jeste u stvari po meni identično onome što je zapisano u vinčanskom pismu, a jedan moj prijatelj u Italiji, koji je inače jedan od najvećih eksperata za umetnost, ne samo u Italiji nego i u svetu, mi je skrenuo pažnju da je i na nebu tako, jer ako povežem isto to, mogu da nađem iste te linije i povezujući zvezde na nebu. Tako da je to, znači, tu mi je u stvari rekao da je da smo mi u stvari zaista jedna božanska kreacija, ali da ne bi trebalo da sebe gledamo na, da kažem, u aspektu lošeg i u aspektu naših manjkavosti i nedostataka, nego onoga što je u nama najbolje i najlepše, jer dlanovi zaista pokazuju da smo mi prelepi kao svako od nas, a posle kad ga vidiš na ulici ili kako nešto radi, shvatiš da nije dorađen, nije edukovan kako bi trebalo.
Zato ti o svojoj knjizi Božji alfabet sama kažeš: ova knjiga ima za cilj da vas zabavi, ali i da vas zabrine.
Jeste. Jeste, zato što mi uopšte ne radimo dovoljno na sebi, a trebalo bi, jer one energije koje mi imamo nisu večne. Mi imamo, ja sam analizirala mogućnosti naše za dužinu života. Sama linija života ne pokazuje dužinu. Dužina života je suma energija sva tri resursa, sve tri linije, i mi bi trebalo, ukoliko živimo zdravo, da živimo nekih 120, 124 godine sada ovako sa svim ovim negativnostima i trovanjima.
A ono da je levi dlan predispozicija, desni realizacija?
Zavisi da li je neko levak ili dešnjak.
Jel da?
Naravno, i ako je neko dešnjak, onda je leva, ono što je levi dlan i prsti, ono što je nasledio od svojih predaka, a desni je ono što je neko uradio do sada i šta bi još mogao da uradi, ali gledaju se nekako unakrsno oba dlana.
Već sam pomenula šta si ti rekla o svojoj knjizi, a što bi još dodala jednu rečenicu za kraj nam, još reci.
Pa, mogla bih da kažem da knjiga Božji alfabet nije za ljude slabih ambicija, suženih vidika i uspeha na tuđi račun. Znači, nije za one koji imaju niske vrednosti, što vrednosti, što moralne vrednosti. Znači, to je za one koji znaju da vrede, za smele, kojima neće trebati mnogo da bi shvatili da imaju sve što im je potrebno za uspeh. A on dolazi kroz samoosvešćenje. Znači, svest o tome da imaš, možeš, ali treba i da hoćeš.
Bila je to Valerija Brkljač. Rekla sam vam na početku da je ozbiljno zanimljiva žena. Sada ste se i sami u to uverili. Slušali ste Dionis. On majstor bio je Goran Ivković, muziku je birala Ivana Đorđević, ja sam Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u pet. Puno pozdrava!